Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de marți 20 octombrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr. Previziuni meteo mai întâi, ne vom afla sub un cer ploios următoarele două zile, stare în care timpul răcoros se va simți mult mai pronunțat, în ciuda temperaturilor oarecum potrivite pentru această vârstă de anotimp.
Vor fi 11-12 grade în nord, între Briceni și Râbnița, în regiunea centrală, între Ungheni și Tiraspol, sunt prognozate 13-14, iar în sud, pe cuprinsul dintre Cimișlie și Cahul, avem de văzut în termometre 15-16.
Nu aduce anul cât aduce ceasul pe scena politică moldovenească, vremuri tulburi din nou în Republica Moldova, iar pe acest fundal previziuni făcute cu bucurie sau cu îngrijorare, de la caz la caz, ale unor alegeri anticipate. Când însă și în ce condiții pot fi convocate anticipatele parlamentare conform literei și spiritului Constituției? Una dintre întrebările convorbirii de peste câteva minute cu expertul constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar.
O mică minune surprinsă de colegul nostru Ilian Ciocan la gara auto din Chișinău, în rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii, iar jurnalul de corespondent de Petio Petkov de tot atunci relevă noi controverse ruso-bulgare.
La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Procurorul anticorupție Adriana Bețișor aduce noi informații despre dosarul intentat fostului premier Vlad Filat. Pe 6 noiembrie, guvernul va anunța decizia finală privind concesionarea aeroportului internațional Chișinău, iar Croația și-a redeschis granița cu Serbia, permițând intrarea mii de refugiați și imigranți. Acestea sunt titlurile dimineții. Procurorul anticorupție Adriana Bețișor, responsabilă de dosarul în care este implicat fostul premier Vlad Filat, a reafirmat luni că la baza urmăririi penale stă autodenunțul primarului din Orhei, Ilan Șor. Acesta a fost între timp coroborat însă de dovezi găsite în cursul perchezițiilor făcute la domiciliul lui Filat. Tot în cursul acestor percheziții, a mai declarat procurorul Bețișor luni, s-au găsit acte care l-ar lega pe fostul premier direct de firme implicate în devalizarea celor trei bănci aflate acum în curs de lichidare. Fostul premier și lider PLD-M, Vlad Filat, este acuzat de corupție pasivă și trafic de influență, iar duminică 18 octombrie judecătoria Buiucan a decis menținerea lui Filat pentru 30 de zile în arest preventiv. Pe 6 noiembrie, guvernul va anunța decizia finală a comisiei creată pentru a analiza dacă trebuie sau nu reziliat contractul de concesionare a aeroportului internațional Chișinău. Premierul Valeriu Strălez a declarat luni că din raportul prezentat încă pe 2 octombrie de comisia respectivă reiese că ar fi motive suficiente pentru a considera că firma concesionară Avia Invest, citez, nu și-a îndeplinit în deplină măsură angajamentele. Iar sumele investite, citesc din nou, sunt inferioare celor ce urmau să fie real executate, încheia citatul. Aeroportul, după cum se știe, este concesionat pe 49 de ani. Tot premierul Valeriu Strălez a promis luni agricultorilor din nou că restanțele de 23 de milioane de lei la subvențiile pentru agricultură, restanțe din 2014, vor fi achitate în această săptămână sau cel târziu până pe 30 octombrie. După întâlnirea de luni cu reprezentanții producătorilor agricoli, relatează MoldPress, premierul Strălez a promis și achitarea celor 45 de milioane de lei promise anul acesta producătorilor de mere, care au avut de suferit de pe urma embargoului impus de Rusia. Croația și-a redeschis granița cu Serbia, permițând intrarea a mii de refugiați și imigranți care fuseseră blocați ore în șir în ploaie și frig. Peste 3.000 de persoane așteptau la punctul de graniță Berkasovo, care, potrivit unor angajați ai organizației ONU pentru refugiați, s-a deschis deodată, fără niciun anunț prealabil. Mulți imigranți și refugiați în drum spre Austria și mai departe Germania rămân însă blocați la granița dintre Croația și Slovenia. Așa numita rută balcanică a refugiaților spre Germania și nordul Europei s-a complicat mult de când Ungaria și-a închis granițele sudice. Alianța Nord-Atlantică a lansat luni cele mai mari manevre din ultimii 13 ani, în care sunt angrenați peste 36.000 de militari din 30 de țări. Vorbind la lansarea manevrelor în Sicilia, adjunctul secretarului general NATO Alexander Vashbow a declarat că scopul este de a demonstra că alianța, citez, poate face orice, utiliza arme convenționale, dar și cele mai subtile tehnici moderne de război sau arma propagandei, încheia citatul. Ultimele manevre de această amploare au fost ținute în timpul războiului rece, dar Vashbow a apreciat luni că în acest moment situația geopolitică ar fi mult mai instabilă. El s-a referit la anexarea peninsulei Crimeea și implicarea Rusiei în conflictul din estul Ucrainei, la campania rusă de bombardament din Siria, dar și la infiltrarea grupărilor teroriste în Siria și Libia. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Găsiți acolo și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Astăzi, la Moldova 1, vă prezentăm un nou reportaj despre cum supraviețuiește și cât de ușor se vinde arta în Republica Moldova.
Acest tablou ar putea costa mii sau chiar zeci de mii de lei. Sigur că depinde pe ce piață de artă se va regăsi această pictură, de mediul în care se manifestă mai mult sau mai puțin nevoia de a deține opere de artă. Este Republica Moldova un astfel de mediu? Un loc în care colecționarea sau achiziția din dragoste pentru frumos i-ar permite artistului să-și câștige bucata de pâine?
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu expertul constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar. Domnule Osmochescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor, și vă mulțumim că sunteți cu noi și ascultătorii noștri în această dimineață. Actori pe scena politică și nu numai vorbesc în mod diferit, dar tot mai frecvent despre posibilitatea unor alegeri parlamentare anticipate. Unii cred că ar fi o binecuvântare, alții o catastrofă. În general, în ce condiții însă vor putea fi convocate anticipatele conform literii și spiritului Constituției, dacă va fi cazul?
Anticipatele pot fi organizate atunci când se întrunesc condițiile stipulate în Constituție. Constituția este condițiile de ordin juridico-politic. Primul ar fi dacă Parlamentul se află într-un blocaj legislativ și n-a adoptat în timp de 3 luni niciun act legislativ. Nu avem așa situație. Nu poate fi. Poate fi dizolvat Parlamentul și denumite alegeri anticipate atunci când nu a dat votul de încredere unui guvern, n-a investit guvernul cu votul de încredere timp de 45 de zile după propunerea primei candidaturi la funcția de prim-ministru. Tot nu avem așa situație, dat fiind faptul că există guvernul care și-a exercit funcțiile sale în conformitate cu Constituția și care a primit votul de încredere din partea Parlamentului. Nu pot fi dizolvat Parlamentul și numite alegeri anticipate în ultimele 6 luni de la expirarea mandatului președintelui Republicii Moldova. În această situație juridico-politică, noi am intrat pe data de 23 septembrie curent. Deci, la momentul actual, Parlamentul nu este niciun temei constituțional sau de alt ordin ca Parlamentul să fie dizolvat, să fie numite alegeri anticipate. Alegerile anticipate pot fi, dacă se vor face, și va fi temei din nou pentru dizolvarea Parlamentului, numai după alegerea, după expirarea mandatului actualului președinte și alegerea noului președintele sau desemnarea unui președinte Interimar.
Dar ce s-ar întâmpla dacă până atunci ar cădea guvernul, de exemplu? Nu că am vrea să prevestim așa ceva, dar, din nou, există discuții despre asta.
Absolut nimic. Absolut nimic. A cădea guvernul, președintele vor propune din nou o candidatură la funcția de prim-ministru sau aceeași sau alta, nu, în cazul dat asta nu contează. Parlamentul va vota, va da votul de încredere noului guvern și atâta.
Sau nu va da.
Parlamentul nu va da votul de încredere pentru un nou guvern. Actualul guvern se va afla în exercițiu, inclusiv prim-ministru și guvern, până la desemnarea noului guvern. Dar parlamentul nu poate fi dizolvat, alegerile anticipate nu pot fi organizate. Suntem în zona de 6 luni. Când alegerile, parlamentul nu poate fi dizolvat și parlamentul nu poate fi dizolvat și nu pot fi numite alegeri anticipate.
Da, e limpede.
De 6 luni până la expirarea mandatului actualului președinte al țării.
Da. Mai devreme sau mai târziu va trece și vremea asta în care nu pot fi organizate alegeri anticipate. Schimbând un pic accentul, guvernarea pare până la urmă se va reconfigura sau pare să aibă intenția să se reconfigureze și în consecință se va ca și cum reactualiza tema vectorului extern, a orientării spre spațiul european sau cel estic și așa mai departe. Eventuala schimbare de către o nouă majoritate, eventuala schimbare a noi majorități în asemenea caz, va avea Curtea Constituțională un cuvânt de spus și în ce sens?
Dacă vorbim de posibilitatea schimbării vectorului în politica externă a Republicii Moldova, vest-est, Uniunea Europeană, Uniunea Euroasiatică sau Uniunea Vamală, nu contează, e sigur că așa risc există, pentru că noi cunoaștem cu toții că aripa de stângă, Partidul Socialiștilor, Partidul nostru, Renato Usatăi, deschis, promovează prin toate mijloacele și posibilitățile legale, dar nu întotdeauna morale și etice, cursul spre Uniunea Vamală și Uniunea Euroasiatică. Și deci o reconfigurare este posibilă fără doar și poate. O configurare este posibilă fără doar și poate. Dacă se va face o alianță nouă, atunci, de nou, va trebui tot să fie soluționat în cadrul Parlamentului, pentru că numai Parlamentul și nu altcineva adoptă legile care vor da o orientare concretă. Noi cunoaștem cu toții că nu odată domnul Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, a spus că sarcina numărul 1 atunci când ei vor veni la putere sau vor veni în Parlament și ei au venit în Parlament, va fi denunțarea acordului de asociere între Republica Moldova, Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene.
Da.
Deci la asta trebuie să ne așteptăm, desigur că da. Nu trebuie să neglijăm această...
Domnul profesor, dar în acest context aș reaminti de hotărârea din 6 octombrie 2014, în care se preciza, între altele, că, de exemplu, orientarea spre spațiul valoric democratic european este un element definitoriu al identității constituționale a Republicii Moldova. Ce ar însemna asta? Că,
eu am înțeles întrebarea și o să încerc să răspund. Când dumneavoastră m-ați întrebat și va avea Curtea Constituțională de spus ceva în sensul ăsta.
Da.
Curtea Constituțională poate să constate și ea a constatat că valorile europene sunt prioritare și predominante, trebuie să fie pentru Republica Moldova, dar din nou repet, tot ce ține de baza legislativă în domeniul politicii externe nu este competența Curții Constituționale. Dar este competența Parlamentului, legislativului. Ei pot adopta legi, ei aprobă, nu adoptă, direcțiile principale ale politicii externe ale statului, care sunt propuse de guvern din inițiativa Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Până la sfârșit, legislativului îi aparține ultimul cuvânt și în această situație. Pentru că Curtea Constituțională poate numai să comenteze, să interpreteze. Este constituțional sau nu o lege adoptată de Parlament, dar atât timp cât în Constituție nu este stipulat clar un vector al politicii externe și el nu poate fi stipulat practic și nici nu, într-o Constituție nu este stipulat, pentru că asta e un act executiv.
O altă temă, domnule profesor, luată în febra luptelor politice, posibilitatea ca în curând curtea să umble la principiul neutralității. O sesizare în acest sens se află de mult timp la curte, este tot amânată, dar acum liderul PD, Marian Lupu, pomenea că se așteaptă o hotărâre. Vedeți vreo posibilitate că acum să existe vreo interpretare a curții care să modifice ceva în privința neutralității consfițite în Constituție?
Decide curtea? Ce interpretare nu ar da curtea? Ea trebuie să fie în conformitate cu Constituția și curtea nu se poate pronunța asupra oportunităților politice. Dar chiar dacă admitem așa ceva, că curtea se pronunță că statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova nu corespunde la momentul actual intereselor Republicii Moldova. Așa o interpretare poate fi dată, desigur, că pentru că asta nu stabilește constituționalitatea sau neconstituționalitatea, dar numai oportunitatea și necesitatea. Atunci, imediat, poate să apare problema. Cum poate fi modificat acest articol din Constituție? În Constituție, în capitolul limitele revizuirii Constituției, în limitele revizuirii Constituției, în articolul 142, este stipulat clar și imperativ că dispozițiile privind caracterul suveran, independență unitară al statului, precum și cele care se referă la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale. Deci, în cazul de față, Parlamentul, cât nu s-ar stărui să schimbe această stipulații din Constituție, chiar admitem că ei vor convoca două treimi de învoturi necesare pentru adoptarea unei legi constituționale, nu este suficient. Numai și numai referendumul poate modifica, prin referendum se poate de modifica articolul 11 din Constituție, în care este stipulat neutralitatea permanentă a statului.
Da. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, a fost expertul constituțional Nicolae Osmăchescu, doctor în drept și profesor universitar.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr, în partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Mai întâi să știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Eliana Giurchescu.
Pe 6 noiembrie, guvernul va anunța decizia finală a comisiei create pentru a analiza dacă trebuie sau nu reziliat contractul de concesionare a aeroportului internațional Chișinău. Premierul Valeriu Stăleț a promis din nou agricultorilor că restanțele de 23 de milioane de lei la subvențiile pentru agricultură din 2014 vor fi achitate săptămâna aceasta sau cel târziu până pe 30 octombrie. Premierul a promis că vor fi achitate și cele 45 de milioane de lei promise anul acesta producătorilor de mere care aveau de suferit de pe urma embargoului impus de Rusia. Croația și-a redeschis granița cu Serbia, permițând intrarea a mii de refugiați și imigranți care fuseseră blocați ore în șir, în ploaie și frig. Peste 3.000 de persoane așteptau la punctul de graniță Berkasovo. La Dresda, în estul Germaniei, 10.000 de persoane au participat luni la demonstrații pro și anti-Pegida, mișcarea xenofobă creată cu un an în urmă. La Dresda au fost în jur de 20.000 de simpatizanți ai mișcării Pegida, dar cam tot atâția critici, iar poliția prezentă nu a reușit să împiedice incidentele violente izolate. Secretarul de stat american John Kerry a apelat la liderii izraelieni și palestinieni să ia măsuri urgente pentru a pune capăt valului de violență din Israel. Kerry a sugerat că trebuie găsit și clarificat statutul muntelui Templului de la Ierusalim, cauza aparentă a actualului val de violență care riscă să degenereze într-o nouă revoltă palestiniană. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Adevărul Moldova publică o serie de pretinse înregistrări ale convorbirilor telefonice dintre fostul premier Vlad Filat și omul de afaceri Ilan Șor, publicate pe YouTube luni seară de Renato Satei. În una din ele, Vlad Filat i s-ar plânge lui Ilan Șor că nu mai are nicio influență la Chișinău și că nu știe ce îi se poate întâmpla de la o zi la alta. În alte discuții, Ilan Șor îi cerea sfatul lui Vlad Filat despre cum să procedeze cu un interviu cu jurnalista din Franța. Același Lanșor îi amintea lui Filat că mai avea un card de 17.000 de euro la Banca Socială ce urmează a fi lichidată și îl întreba cum dorește să retragă banii. Un articol de opinie din aceeași publicație arată sub semnătura lui Dan Nicu că ceea ce se întâmplă lui Vlad Filat este o bănuială banală răfuială între capi de grupări infracționale organizate. În niciun caz o eliberarea justiției. Citez celălalt ticălos, infractorul Vlad Plahotniuc, că nu va împărtăși și el soarta lui Filat în următorii ani, deoarece controlează și folosește instituțiile care îl anchetează și îl judecă pe Filat. Am încheiat citatul din Dan Nicu. Situație preelectorală în Moldova este titlul unui articol semnat de jurnalistul Vladimir Solovyov în publicația Comersant din Moscova. Constatarea este făcută în condițiile în care în articol se menționează că Alianța pentru Integrare Europeană 3 nu s-a destrămat, dar a pierdut deținerea majorității în Parlamentul de la Chișinău. Directorul politic Anatol Țăranu este citat cu constatarea că evenimentele din Moldova s-ar putea desfășura după două scenarii, alegeri anticipate sau reformarea puterii. Jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova publică o serie de documente care ar confirma, spun ei, o parte din faptele denunțate de omul de afaceri Ilan Șor. Este vorba, potrivit RISE Moldova, de o hotărâre de guvern aprobată în 2010, care i-ar fi garantat lui Ilan Șor o afacere cu petrol în regim duty free și pentru care acesta afirmă că l-ar fi mituit pe Vlad Filat cu jumătate de milion de dolari. Irina Papuc scrie în esănătate.md că Ilan Șor nu a mințit atunci când a spus în același denunț că Casa Națională de Asigurări Medicale a contractat depozite către Unibank, iar de acolo acestea s-au pierdut în offshore-uri. Irina Papuc invocă o hotărâre de guvern în acest sens. Acestea au fost câteva teme din presa curentă. Mai multe vă las să aflați în ziarele din chioșcuri sau pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Protestele din Chișinău și haosul tot mai pronunțat te împiedică să mai reții lucrurile bune. În mod paradoxal, ele mai există. O să vă povestesc despre un lucru bun care mi s-a întâmplat într-o zi din septembrie la Gara de Nord. Această gară îmi devenise antipatică de-a lungul anilor din cauza casieriților care nu voiau niciodată să-mi dea restul de 40, 50 sau 70 de bănuți. Din anii 90, casierițele Gării de Nord erau mereu puse pe mică căpătuială și de fiecare dată trebuia să mă cer cu ele, să le cer banii care mi se cuveneau și ele mereu o făceau pe mortul în păpușoi. Ei bine, acum vreo două săptămâni s-a produs miracolul. Casierița mi-a spus neselită de nimeni că biletul costă 89 de lei și 30 de bani. Altădată ar fi spus că e 90 de lei. Casierița mi-a cerut 30 de bani ca să-mi dea un leu rest. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat foarte de mult. Și eu iau autobuzul din acea gară odată la două luni. Am rămas tablou și am bâiguit. Cum de nu mai vreți să vă lăsați niște bănuți? Cum și în ce chip v-ați metamorfozat? Noi tot timpul am fost corecți. Hai, du-te, că așteaptă alți călători să cumpere bilete, a spus pe un ton acru casierița. Era o minciună sfruntată, firește. Ani de zile la această gară m-am certat cu casierițele dornice de bănuți străini. Și iată că ceva s-a schimbat. E prima casieriță care nu a vrut să-mi ciordească bănuții. O fi o schimbare la nivelul întregii gări sau casierița aia e o cioară albă? Asta nu știu, dar avem de-a face cu o mică minune. Într-o țară în care mișmașul a devenit un modus vivendi, în care dispar milioane de lei din bănci, o casieriță renunță la chilipir după ce ani de zile colegile ei au practicat micul mișmaș. Mărturisesc că sunt tulburat, emoționat. Gestul casieriței e un fleac în raport cu decăderea morală care mărșăluiește prin toată țara. Dar eu l-am reținut și mă gândesc deseori la el. Iar când mi-l amintesc, parcă mi se furișează în suflet o speranță.
Rusia a adresat o notă de protest Bulgariei în legătură cu verificările la compania Lukoil Bulgaria. Reacțiile de la Sofia le consemnează Petru Petkov.
Ambasadorul Bulgariei la Moscova, Boyko Kotsev, a fost convocat la Ministerul Rus de Externe în legătură cu, citez, acțiunile ostile ale administrației bulgare la cea mai mare rafinărie din Balcani, Lukoil Neftuchim. Acuzațiile conținute în notă de protest au la bază numărul mare de controle din ultimul an la rafinărie de la Burgask, care pe hârtie lucrează în pierdere începând de 2008. Este vorba de trei acțiuni ale vămilor, două ale fiscului și una a Comisiei pentru protejare concurenței. Moscova consideră că Lukoil Neftuchim este supusă unor presiuni motivate politic. În comentariul său pe marginea notei de protest, primul ministru Boyko Borisov a subliniat că nimeni nu poate judeca pentru că apără interesele cetățenilor bulgari. Controale au loc cu regularitate nu numai la Lukoil Neftuchim, dar și la Shell și OMV și nimeni din cele două companii occidentale nu a protestat. Când cei de la Lukoil au investit la Burgas, m-am dus personal la ei și mi-am exprimat mulțumirea. De când au început controalele, prețul carburanților, care a fost printre cele mai mari din Uniunea Europeană, a început să scadă. Se observă și o îmbunătățire a calității, a spus Borisov, adăugând, oamenii cer benzină și motorină ieftine în conformitate cu cheltuielile de producție și transport mai mici față de cele din celelalte țări europene și noi acționăm în această direcție. Mai departe, Borisov a declarat, de multe ori am spus că diplomația rusească este foarte bună, iar Lavrov în momentul de față este poate cel mai bun diplomat din lume. El însă profită de orice ocazie ca să inspire intrigi. Fostul ministru al economiei și energeticii din guvernul Serghei Stănișev, Rumen Ovčarov, care este reprezentant oficial al statului bulgar la compania rusă, a luat însă apărare Lukoil. El și-a exprimat îngrijorare în legătură cu, citez, ușurință cu care primul ministru Borisov atacă interesele economice ale Rusiei în Bulgaria la cererea prietenilor săi de peste ocean. Fostul vicepreședinte al PSB a amintit că Lukoil Neftuchim este cea mai mare companie din Bulgaria și a realizat în urmă cu un an o investiție record de peste 1,5 miliarde de dolari. El însă nu a comentat faptul că rușii nu au plătit practic taxe în ultimii 7 ani. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute. Suntem la finalul acestei emisiuni.
De seară însă vă așteptăm la 19 cu o nouă ediție serală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Mâine începem ziua cu 10 de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar noi ne reauzim la o nouă ediție a matinalului nostru la ora exactă 7. Punem punct aici, Liliana Barbăroșia,
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici, Radio Europa Liberă.